Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Naniniwala mga siyentipiko na malapit nang mahanap ang susi upang mapigilan ang tuluyang pagtanda. Kung sakali, ito'y magbubunga ng kauna-unahang tinatawag na anti-aging drug at maaaring makatulong sa mga survivor ng childhood cancer kahit papaglakbay ng mga astronaut sa planetang Mars. Ang detalye sa ulat ni Lydia Feng at Maya Jameson na isinalaysay sa wikang Filipino.
My name is Benjamin Button.
How old are you?
7. But I look a lot older.
God bless you. He's 7.
Benjamin, this is my granddaughter Daisy.
Ang pagbaliktad ng mga senyales ng pagtanda o reverse ng aging process ay matagal nang tinatalakay sa mga pelikula. Ngunit ito ngayon na isa sa katuparan na ng mga siyentipiko. Naitangi ng mga mananaliksik sa University of New South Wales ang isang mahalagang proseso sa tinatawag na molecular level na siyang nagpapahintulot na maayos o ma-repair ang mga may pinsala o damage na DNA. Paliwanag ni Dr. Lindsay Wu.
When we're young, we walk outside, we encounter DNA damage. It happens all the time, every time we step out into the sun. And normally that's not a problem. Our cells are able to repair that DNA damage. But during old age, our ability to repair DNA damage declines. And the reason for that up until now has been unknown.
Kanilang naitangi ang molecule na tinatag na NAD bilang susi sa pagkontrol ng pag-ayos o repair ng DNA.
So what we've found is that this molecule, this vitamin, if you will, it's the most abundant vitamin in our body, maintains this DNA repair machinery in an active state. So by boosting levels of this vitamin, you can improve DNA repair.
At nang kanilang sinubukan sa mga daga, matapos ang pagpapagamot o treatment, humaba ang kanilang buhay o lifespan ng 20%.
There have been a number of benefits. So for example, their metabolism is improved, their blood flow is improved, they can run further, their vision is restored, they have improved memory.
Ang nasabing pagsasaliksik ay nailimbag sa journal na Science. At ayon kay Dr. Lindsay Wu, maaaring magbenepisyo ang mga cancer survivor, partikular ang mga bata na dahil sa kanilang exposure sa radiation, kadalas ay pinapabilis ang proseso ng pagtanda.
So their ability to repair DNA has been enhanced. And so what we can do is essentially blast them with radiation and they don't get the side effects you would normally experience of radiation therapy.
Nakuha din ng nasabing gamot ang atensyon ng US Space Agency NASA na naghahanap ng mga panibagong teknolohiya upang harapin ang mga problema sa pagsasaliksik o yung tinatawag na space exploration. Nagtagumpay ang mga lumahok na mga mananaliksik ng University of New South Wales sa kompetisyon ng NASA na iTech noong nakaraang taon.
They're essentially looking for outside ideas to help people get to Mars and back. And most of the entrants in this competition were people who build spaceships. So Northrop Grumman, Boeing, companies like that. And we went in as a bunch of biologists. Now, essentially in outer space, you don't have the protective layer of the Earth's atmosphere, which would otherwise protect us from the radiation that exists in outer space, cosmic radiation. And those astronauts are going to be experiencing cosmic radiation for 2 years in each direction, 2 years there and back. And this is going to cause a huge amount of damage to their bodies. And so essentially this will be a pill that hopefully the astronauts will take up with them to prevent that DNA damage from occurring.
Susubukin pa ang gamot sa mga tao. Ang mga clinical trial ay magsisimula sa lungsod ng Boston sa Estados Unidos sa huling bahagi ng taong ito.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.